Азатлык радиосу сөйлөйт. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Июнь сишәмбе көнне азатлык дулкыннарында Красноярскида православ Русия күргәзмәсе ачылыш алдыннан мәчеттә прокуратура вәкилләре булып китте. Русиядә милләтара нәфрәт нигезендә җинаятьләрнең саны гына түгел, сыйфаты да үзгәрә. Һөҗүмчеләр корбаннарын сайлап, аеруча ерткычлык белән эш итә. Башкортстанда президент вазифасы бетерелү ихтималына иҗтимагый фикер аерылды. Болар барысы да бүген азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Микрофон алдында Бикә Тимирова. Көннең төп хәбәрләре кыскача. АКШ һәм Европа Берлеге илләре Иранга каршы чикләүләрне үстерергә әзер булуы турында әйтте. Русия президенты Дмитрий Медведев тоткыннарның хәлен җәмәгатьчелек тарафыннан контроль итү турында канунны имзалады. Казанда Ислам үсеш банкы белән бергәлектә оештырылган халыкара инвестицияләр конференциясе эшли башлады. Русия тимер юллары ширкәтендә каршылык чарасын үткәргән националь большевикларга 3-тән 8 тәүлеккә кадәр сак астында тотылу җәзасы бирелгән. Русияның федераль милли хезмәте башлыгы Александр Бортников тәртип саклаучыларының Мәскәү метросында һәм Кавказдагы берничә шәһәрдә террор гамәлләренең булдырмый калуы турында белдерде. Хәзер шушы һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп. АКШ һәм Европа Берлеге илләре Иранга каршы чикләүләрне үстерергә әзер булуы турында әйтте. Яңа чикләүләрне Иранның атом программын үстерүне туктатмаган хәлдә кертергә тәкъдим итәләр. Бу хактагы борчылу АКШ һәм Европа Берлеге саммитында кабул ителгән карарда урын алган. Президент Джордж Буш бу очрашуда булай дип белдерде. A group of countries can send a clear message. Бер төркем илләр Иранга ачыктан-ачык әйтә: "Әгәр сез ирекле дөнья турындагы таләпләрдән баш тартырга, атом программасын эшләүне дәвам итергә уйлыйсыз икән, без сезне дөньядан читләштерүне дәвам иттерергә, чикләүләрне үстерергә һәм кирәк булса, яңаларын да табырга риза." Дип әйтте АКШ президенты Джордж Буш. АКШ президенты Джордж Буш Европа Берлеге белән бергәлектә үткәрелгән бу саммитны ачып җибәргән иде. Бу аның президент вазифасында соңгы шундый чарасы. АКШ башлыгы Европа Берлеге илләреннән Афганстанда күбрәк ярдәм күрсәтергә, Иранга күбрәк басым ясарга һәм климат үзгәрү мәсьәләсендә дә күбрәк теләктәшлек күрсәтүне сорар дип көтелде. Шулай ук Джордж Буш бүген Германия канцлеры Ангела Меркель белән дә очрашырга тиеш.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Русия президенты Дмитрий Медведев бүген кеше хокуклары өчен җаваплы вәкил Владимир Лукинны кабул итте. Ул очрашуда Дмитрий Медведев Русиядәге җәзаларны үтәү системы яңа хокук юлларга һәм яңача финанслауга мохтаҗ дип белдерде. Русия президенты шулай ук зыян күрүчеләрнең хокукларын яклауны арттырырга кирәклеге хакында да әйтте. Интерфакс агентлыгы хәбәр иткәнчә, бу очрашуда күптән түгел Чиләбе өлкәсендәге төрмәдә булган хәлләр дә телгә алынган. Анда төрмә җитәкчелеге белән каршылыктан соң 4 кешенең үле гәүдәсе табылган иде. Шушындый хәлләр бу система белән җитди шөгыльләнергә вакыт җиткәнен күрсәтә дип әйткән кеше хокуклар өчен җаваплы вәкил Владимир Лукин. Кремльнең матбугат хезмәте хәбәр иткәнчә, бу очрашудан соң Русия президенты тоткыннарның хокукларын гарантияләү турындагы канунга кул куйган булган. Шушы канун нигезендә төбәкләрдә тоткыннарның хокукларын тикшерүче җәмәгать комиссияләре төзелергә тиеш. Мәскәүдә националь большевиклар фиркасы активистларына 3-тән 8 тәүлеккә кадәр сак астында тотылу җәзасы бирелгән. Алар дүшәмбе көнне Русия тимер юллары ширкәте бинасында рөхсәт ителмәгән протест чарасын үткәргән һәм кулга алынган иде. Националь большевикларны тоткарлау карарын Мәскәүнең Мишан мәхкәмәсе чыгарды. Җаваплылыкка тартылган националь большевиклар фиркасы вәкилләре Русия тимер юллары ширкәте башлыгы Владимир Якуниннең эш бүлмәсенә барып кирип, хезмәткәрләрнең эш хакларын арттыру һәм эш шартларын яхшыртуны таләп иткән булган. Русия тимер юллары ширкәтенең матбугат хезмәте бу мәгълүматны кире кагып килгән иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Бүгін Қазанда Халықара инвестициялар конференциясы эшли башлады. Бу чара Ислам Үсеш банкы белән бергәлектә үткәрелә. Банк мондый зур чараны Ислам илләре конференциясына кермәгән илдә беренче тапкыр үткәрә. Конференциягә Форсы култыгы, Якын Көнчыгыш илләре, Ислам илләре конференциясе оешмасына кергән илләрдән финанс оешмалар җитәкчеләре килгән. Русия ягыннан бу чарада хакимият һәм бизнес вәкилләре катнаша. Конференция ачылышында Татарстан президенты да чыгыш ясаган һәм чит ил бизнесы вәкилләрен Татарстанга акча кертергә чакырган. Ул шулай ук Русия хөкүмәте рәисе Владимир Путинның сәламләү хатында укып биргән. Ислам банкы башлыгы Әхмәт Мөхәммәт Әли Татарстанда диннәр ара татулык булуын билгеләп үткән. Татарстанның икътисад министры Марат Сафиуллин конференциягә күп санлы проектларның әзерләнүен хәбәр итте.
Бүтін сфера бойынша жоллар, логистический центрлар, көпірлер, банкта бик көп акча, ялар бирелер акча ұзақ вақытқа, кішкене процент бойынша. И біз тырышабыз мәзур инфраструктур проектларына аларның бірге үшлерге тағы.
Деп әйтті Татарстанның иқтисад министрі Марат Сафиуллин. Бұл хақта толырақ айтып, біздің тапшыруда Қазан хабарлары үшін де тыңдаңыз. Мәскәу Русия Британияның ТНК БП ширкәте башлыгы Роберт Датлидан Русияның ішкі эшләр министрлыгы тикшерүчеләре тарафыннан сорау алынган булган. Бу сөйләшү 5 сәгать буе барган. Аннан соң Роберт Датли журналистларга бу гадәти сөйләшү булды һәм бары ТНК ширкәтенә генә кагылды дип белдерде. Бу ширкәт башлыгының тикшерүчеләр янына чакыртып алынуына 2001-2003 елларда салым түләмәү дәгъвәләре белән аңлаталар. Ул елларда ТНК British Petroleum белән әле кушылмаган булган. Сез азатлык дулкынында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Бикә Тимерова булды, алга таба азатлык дулкыннарында. Ел башыннан бирле Русиядә милләтара нәфрәт нигезендә һөҗүмнәр нәтиҗәсендә 57 кеше үтерелгән. Русия атом куәтен арттырамы? Моңа Америка Кушма Штатлары реакциясе. Татар башкорт дөньясында сабан туйлары гына түгел, икътисади һәм иҗтимагый чаралар да үтә. Булар хакында бүген сәгать ахырында тыңлагыз. Микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Бу көннәрдә Красноярск мәчетенә прокуратура вәкилләре килеп, дивардагы Алладан башка тәңре юк дигән язуны алдыртканнар. Бу хәл Красноярскидагы Православ Русия дигән күргәзмә ачылышы алдыннан булган. Мәчет имамы исә бер язуны алдык, әмма икенчесен куйдык. Анысын да алдыртсалар, өченчесен куярбыз ди. Красноярск имамы белән Ландыш Харасова сөйләште.
Коръәннән алынган Алладан башка тәңре юк, бөтен нәрсә аның хөкемендә дигән язуны прокуратура вәкилләре мәчет диварыннан алуны таләп иткән. Аңа хәтле телевидениедә тапшыру күрсәтелгән булган халык бу сүзләргә канагатьсезлек белдерә дип, хокук саклаучылар шуны сәбәп иткәннәр күрәсең. Красноярск җәмигъ мәчете имамы Гаяз Фәтхуллин булай ди.
Бетенә проверка инде, тикшерү. Нашы бер нәрсә тапмагач, ну, алар белән сөйләштек, алар официаль, әле бер нәрсә язмаган, әйтмәгәннәр. Ну, без анда сөйләшеп бер нәрсә дә юк.
Диде имам Гаяз хәзрәт. Епархияның социаль хезмәте рәисе Валерий Солдат журналистларга мондый Алладан башка тәңре юк дигән сүзләр башка дин вәкилләрен кимсетә дигән. Бүген Красноярскида 50-гә якын чиркәү һәм бердән бер мәчет бар. Димәк, православларның кимсенүе турында сүз әлбәттә мәзәк күренә. Шул вакытта Пасха һәм башка православ бәйрәмнәрендә шәһәр төрле кытлау язулары, шигарьләр белән тула. Әмма ул вакытта беркем дә мусульманнар рәнҗидеп исе китми. Шуңа да карамастан Красноярск җәмигъ мәчете имамы Гаяз Фәтхуллин исә тавыш куптармадык ди.
Без хәзер бер компромисс таптык. Әмма ләкин кешеләргә охшамады, ну ничек кешеләргә, башта диндә кешеләргә охшамады. Имеш, башка диндәрдә Бог юк, отсутствует, а бездә Аллах бар. Шуның өчен дә тавыш күтәрә башлаганнар. Ну без шуның белән нәрсә әйтте, Куранда язылган аятны күрсәттек, кешеләрне Аллаһка өндәр өчен. Ну бу кешеләргә бик каты охшамага, шулай итеп тә безне төрле яктан тикшереп караганнар, ну дөрестән әйтергә, хукымны бузмадык, хукуматка каршы килмәдек, бер нәрсә бер гаепне тапмаганнар. Әмма ләкин кешеләргә яхшы булмагач, ислам дине безне хикмәткә өйрәтә, шулай итеп тә аны алдырып, икенче аятны белдек.
İmam Qayas Fatxullin әйткәнчә, диварга язып куелган 2-нче аятта Алла дигән сүзләр юк икән, ул дуа кылуга бәйле. Qayas Fatxullin булай ди.
Безнең Куръан Кәримебездә аятлар күп. Әйткәнчәне куярбыз. Әйткәнчәне куярбыз. А безнең эше без кешенең дәргә. Без шунсан эшлибез. Кемгә охшаса, охшамаса да.
Ди имам Qayas хәзрәт. Прокуратураның мәчеткә килеп тикшерүләр уздыруын һәм Коръән сүзләренең ни өчен православларны рәнҗетүен мусульманнар аңлый алмаган. Нәкъ шушы сүзләрне мәчеттән алдырган көнне Красноярский шәһәренең 380 еллыгына багышлап Православ Русия дигән зур күргәзмә ачылган. Анда Русияның бик күп шәһәрләреннән вәкилләр катнашкан. Бәлки бу Алла дигән сүзләр кунаклар алдында Красноярскийның донын төшерер дип уйлагандыр шәһәр җитәкчелеге. Ләкин имам үзе бу тикшерүләрне форум белән бәйләми.
Шуңардан артык та башка хәлләр бар. Ну, без ничек, без алар шикелле кычкырып йөрмибез. Без безнең эше безне эшлибез, кешеләрнең күзләрендә төрле-төрле чүпләрне эзләп йөрмибез. Кеше үзендә гайбын күрмәгән, кешеләрдән әлбәттә гайбны эзли.
Диде имам Qayas хәзрәт Фатхуллин. Красноярскида мәчет берәү генә булу сәбәпле намазга килгәннәр арасында сыймаучылар да күп икән.
Безнең мәчет гөрли, безнең тушта бар 500 намаз укый җомга көннәрендә мәчеткә сыймагач.
Диде Красноярскиның Җәмигъ мәчете имамы Qayas Fatxullin. Күрәсең, мәчетнең шулай уңышлы эшләве кайбер хакимият вәкилләренә, православларга ошап җитмидер. Прокуратура вәкилләренең шундый тикшерүләр уздыруын башкача аңлатып булмый.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Русиядә милләтара нәфрәт нигезендә җинаятьләр саны быел иң югары дәрәҗәгә җиткән. Ел башыннан андый һөҗүмнәр нәтиҗәсендә инде 60лап кеше үтерелгән. Ләкин эш җинаятьләр саны артуда гына түгел. Һөҗүмчеләр хәдәфләрен сайлап, аеруча ерткычлык белән эш итә башлаган. Али Гилмине тыңлыйк.
36 яшьлек үзбек ханымы Камола Мәскәүдә яши. Узган ай эшенә барганда метродан чыгуга каты сугудан ташлы идәнгә сыгылып төшкән. Һөҗүмчеләр ике булган. Берсе тотып торган, икенчесе кыйнаган. Кыйнаучының кулында җиз кастет булган.
Килеп шундан урып кетти икесе. Төсәттән килеп,
беренче. Ике кеше көтмәгәндә арттан килеп сукты. Башта уң күземә суктылар, аннары борынымны, яңак сөягемне сындырдылар. Шундук сыгылып төштем. Гәрчә мин берни эшләмәдем, бәлки яулыклы булганыма һөҗүм иткәннәрдер.
Аңын югалткан хәлендә Камола якындагы хастаханәгә китерелгән, 4 көн аңына килә алмаган. Хәзер баш мине һәм битенә операция көтеп ята. Алайда 2 бала анасы исән калганына шөкер итә. Мәскәүдәге Сава оешмасы мәгълүматенә караганда, шушы елда гына тақыр башлар 57 кешене үтергән, 117 кеше җәрәхәтләр алган. Ел ахырына корбаннар саны узган елга 80 санында узып китер дип көтелә, ди Сава җитәкчесе Галина Кожевникова.
Цифра 57, она очень сильно занижена. Очень тяжело стало получать.
57 саны шактый киметелгән. Мәгълүмат табу хәзер бик авыр. Былтыр да авыр иде, ләкин быел инде әйтеп булмаслык авыр. Мәгълүмат чараларында ул юк. Хокук яклау оешмалары бөтенләй бер нәрсә дә бирми.
СМИ не попадает это. Правоохранительные органы вообще ничего не дают.
Белгечләр әйтүенчә, хәзер һөҗүмчеләр аеруча ерткычлык белән хәдәфләрен сайлап эш итә. Узган ел битлек кигән тақыр башларның ике кара тәнле кешене үтергәне төшерелгән интернетта урнаштырылган язма күпләрне тетрәндерде. Башта Эчке эшләр министрлыгы моны уйдырма дип атады, ләкин соңрак бер Дагыстан кешесе башы киселгән корбанда үз туганын таныды. Сава белгечләре әйтүенчә, хакимият моны белә, ләкин мәсьәләне хәл итү өчен берни эшләми диярлек. Киресенчә, Кремльнең грузиннарны илдән чыгару, шитил кешеләрен базардан куу кебек гамәлләре милләтара нәфрәтнең артуына китерә. Соңгы вакытта тақырбашлар хәдәф итеп Үзәк Азия кешеләрен сайлый башлаган. Быел үтерелгән 57 кешенең 31-е Үзбәкстан, Таҗикстан һәм Кыргызстаннан. Кеше хокукларын яклаучы Светлана Ганушкина хакимиятның чаралар күрмәвен, Үзәк Азия кешеләренең төзелештә кара эштә эшләве һәм рәсмиләрнең төзелеш сәнәгатендә мәнфәгате белән аңлата.
Хәзер корбаннарның күбесе Үзәк Азиядан. Хөкүмәт моны белә. Үзәк Азия кешеләре хәзер кул хәлендә. Аларның мискен булу, аларның хезмәтен кулланган кешеләргә файдага. Бу кешеләр исә хакимият белән якын.
Мәскәүдәге иммигрантларга ярдәм итү төркеме җитәкчесе Җәүһәр Джураева сүзләренчә, бу кешеләр бик авыр хәлдә, көчле басым астында яши, кайберләр хәтта үзенә кул сала. Мәскәүдә 15 ел яшәп, урыс телен яхшы белгән Җәүһәр ханым үзе дә урамда үзен имин хис итми. Моның өчен көзгегә караудан туктарга кирәк, ди ул.
Для того, чтобы чувствовать себя комфортно, надо перестать смотреться в зеркало.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Дүшәмбедә Кушма Штатларның саклану министры Роберт Гейтс Россия үзенең атом куәтен яңа арттыра башлады. Шул сәбәпле Америкада көчен ныгытырга тиеш дип белдерде. Тулырак мәгълүмат белән Карим Камал.
Салкын сугыш чорында чат саен иштелеп торган ашкынып кораллану төшенчәсе көндәлек сәясәткә кире кайтырга тора. Июньнең 9-нда американ саклану министры Гейтс хәбәрчеләр белән сөйләшкәндә, Русия киләчәген планлаштырганда үзенең атом куәтен ныгытуны күз алдына тота. Һәм Мәскәүнең шушы карашы Америка хөкүмәтен тиешле саклану дәрәҗәсен булдыруга үтәрә дип белдерде. Роберт Гейтс сүзләренә караганда, Русия хакимияте башта совет чорындагы кораллы кешеләрен заманча, җитез хәрәкәтчән һәм һөнәри бер армиягә әйләндерергә тырышып карады. Әмма бу өлкәдә авырлыкларга очрагач, Мәскәү үзендәге атом куәтен ныгытуның нәтиҗәләрәк булуы турындагы фикергә килде. Президент вазифаларын үтәүгә керешкәннән соң май урталарында хәрбиләр белән очрашканда Дмитрий Медведев Русияның атом кешеләрен финанслауны арттыруны вәгъдә иткән иде. Аның сүзләренчә, ул кешеләр бүгенге янауларга лайыклы рәвештә каршы торырга тиеш. Әмма Мәскәүдәге саклану белгече Александр Гольц фикеренә караганда, Мәскәүдә һәм Вашингтонда яңгыраган шушы кырыс белдерүләр әле салкын сугыш чоры кайтуын аңлатмый.
Это скорее демонстрация мощи, если хотите. Проблема ведь в том, что
бу бары тик көч күрсәтү генә булып тора. Шын салкын сугыш вакытында һәркем якларның шынлап торып бер-берсенә һөҗүм итә алуына ышана иде. Бүген исә андый ихтималга беркем дә ышанмый ди.
Сейчас никто в это не верит. Вот почему Россия поговорит.
Май айында җиңү көне уңайыннан үткәрелгән хәрби парадта Мәскәү кытка ара баллистик ракеталарында күрсәтәсе итте. Ул моны инде күптәннән, советлар таркалгандан бирле эшләмәгән иде. Медведев телгә алган янаулар рәтеннән Мәскәүне бигрәк тә Кушма Штатларның Европада яңа ракета калканы кыру нияте бик борчый. Шушы өлкәдәге бәхәсләр Мәскәү белән Вашингтон арасындагы мөнәсәбәтләрне салкын сугыш вакытындагы дәрәҗәгә инде төшерде дип уйлаучылар бар. Инде телгә алынган Гольц, совет чорыннан соң Русия үз атом кешеләрен кимитсә дә, хәзерге вакытта ул шул куәтенең калган өлешен камилләштерү белән шөгыльләнә ди. Мисал өчен, Топл М комплексын җитештерә. Бу 80-нче еллар азагында булдырылган яңа бер ракета, һәм ул башка ракеталардан саклану калканын үтә ала дип санала. Дөньяда исә андый калкан карга теләгән бер генә ил бар. Ул да булса Америка Кушма Штатлары, ди Александр Гольц. Ашыктан-ашык белдерелмәсә дә, Русияның кемгә каршы торырга җыенуы сер калдырмый шулай итеп. Атлантикның теге ягында моны күрәләр, һәм анда да тик утырырга җыенмыйлар. Роберт Гейтсның соңгы сүзләре шул хакта сөйли. Рәсми Мәскәү аның Русия кораллануына каршы тиешле саклану кирәклеге турындагы белдерүенә әлегә үз мөнәсәбәтен әйтмәде.
Алдагы 20 минутта Азатлык тапшыруы Казан студиясеннән дәвам итәчәк. Бергә булу хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Америка Кушма Штатлары һәм Европа Берлеге илләре Иранга каршы чикләүләрне үстерергә әзер булу турында әйтте. Россия президенты Дмитрий Медведев тоткыннарның хәлен җәмәгатьчелек тарафыннан контроль итү турында канунны имзалады. Казанда Ислам үсеш банкы белән бергәлектә оештырылган халыкара инвестицияләр конференциясе эшли башлады. Россия тимер юллары ширкәтендә каршылык чарасын үткәргән национал большевикларга 3-8 тәүлеккә кадәр сагастында тотылу җәзасы бирелгән. Россия Британиянең нефть чыгаруучы ТНК БП ширкети башлыгы Роберт Датлидан ішкі ішләр министрлыгында сұрау алынды. Русияның федераль именлік қызметі башлыгы Александр Бортников тәртип сақлаушыларының Мәскәу метросында һәм Кавказдағы бірнеше шәһәрдә террор гамәлләренең булдырмай калуы турында белдерде. АҚШ федераль резерв системасы башлыгы Бен Бернанке АҚШ икътисадының қиынлыкларын җиңүенә үмитен белдерде.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Анда сезне Гадил Галәметдин сәламлый.
Әйткән сүз аткан ук ярасын төзәтеп булмый диләр. Шушы көннәрдә Татарстанда президент институтын бетерәләр икән дигән хәбәр дә яшен тизлегендә таралып күпләрнең теленә керде. Республиканың рәсми мәгълүмат чаралары бу турыда ләммим, бөтенләй бер нәрсә дә булмаган төсле. Бары тик Вечерний Казань һәм Время деньги газеталары гына Ирек Мортазинның газета басмасында чыккан бу язмасын тулысынча бастырды. Биредә шулай ук дәүләт чурасының бу хәлләргә карата кире кагу белдерүе дә бар. Әмма ул сынча бастырылмаган. Дөреслеккә туры килми, шуның белән шул. Ә бу кире кагуда президент матбугат үзәге вәкилләренең әлеге язманы язучыларны мәкаләдә үзләренең квази, ягъни имгәк сәяси фикерләрен бастыруда гаепләүләре бу басмада чагылмый. Алай да җил исми яфрак силкенми. Шуңа да кайбер сәясәтчеләр бу сүзләрдә дөреслектә булырга мөмкин ди. Әмма күпчелеге яңа таратылган хәбәрне кайберәүләрнең уйдырмасы буларак кына кабул итә. Журналист, сәясәт белгече Рәшит Әхмәтов бу хәлләргә карата мондый фикер белдерде.
Заявление Ирика Муртазина о том, что будет ликвидирован пост президента, это скорее утка, которую он, исходя из своих каких-то личных амбиций.
Билгеле, бу Ирик Муртазинның үз мәнфәгатьләреннән чыгып әйтелгән уйдырмасы гына. Әмма шулай да бүгенге көндә илдә тулайым Русиядә бер генә президент булырга тиеш дигән фикер бар. Ләкин хәзер Русия җитәкчелегенең үзендә әле каршылыклы хәлләр барганда, Путин җитәкләгән куәт кешеләре республикалардан президентларны алу ягында түгел. Чөнки алар әле Русия президентына күпмедер дәрәҗәдә үзенә күрә бер каршылык булып торалар. Әле генә президент вазифасына керешкән Медведев та төпле аякка басмаган, халыкта нәфрәт уята торган бу адымга барырга ул әле әзер түгел. Шуңа күрә Русиядә республика президентларын бетерү галәмәте була ала, әмма 1-2 елдан соң гына. Миңа калса, хәзер Татарстанда Шәймиевкә каршы махсус ниндидер бер буталчык тудырмакчы булалар. Колесов тирәсендәге хәлләр Камил Исхаков кеше язаюы, Казанда Радик Драконның тутылуында мин шуның белән бәйләп карыйм. Шәймиевнең үзенең әле президент урыныннан китәсе килми дип уйлыйм. Ә Медведев белән Путин әле үзара мөнәсәбәтләрне урнаштыра. Монда Шәймиев кайгысы юк әле дип белдерә Звезда Павловжи мөхәррире Рәшит Әхмәтов.
Между этим двум вертикалям, путинской и медведевской, нет до Шаймиева, я думаю.
Дәүләт чурасы президент институты бетерелмәячәк дигән хәбәр язып чыгарса да, татар иҗтимагый үзәген исә бу тынычландырмый. Шушы көннәрдә Чаллыда татар иҗтимагый үзәге әгъзалары җыелды. Алар фикеренчә, Русия җитәкчелеге акрынлап илдә милли республикаларны бетереп губернаторлар гына калдырырга тели. Русия җитәкчелеге беренче булып Шәймиевне көчләп үз ризалыгын бирдереп, президент урыныннан киттермәкче була. Башкалар аннан үрнәк алып үз ризалыклары белән вазифаларыннан китәчәкләр. Шул рәвешле Русиядә төрле милләт халкын тоткынлыкта яшәтмәкче булалар диялар. Моңа каршы торыр өчен татар җәмәгатьчелеге татарстанлыларга һәм республикада яшәүче башка милләт кешеләренә урам җыеннарын үткәрергә дигән мөрәҗәгать белән чыкты. Җыеннарның төп максаты Татарстан президентын үз вазифасында саклап калдыру. Бу уңайдан татар иҗтимагый үзәгендә махсус комиссиядә төзелгән, аның рәисе итеп Рафис Кашапов сайланган. Марат Мәликов исемендәге татар иҗтимагый үзәге Татарстан президенты вазифасын саклап калу максатыннан инде бу пәнҗешәмбедә Казан үзәгендә урам җыенын үткәрмәкче була.
Азатлык радиосы.
Билгеле булганча 2007 елда Татарстан президенты Миңтимер Шәймиев Ислам үсеш банкы рәисе Әхмәт Мөхәммәт Али белән очрашкан иде. Очрашу нәтиҗәсендә Ислам үсеш банкы химаясе астында халыкара инвестиция җыелышын Татарстанда уздыру карары бирелгән иде. Бу гарәп ислам дөньясы бизнесменнары Татарстан белән якынрак танышсын, аның ничек яшәвен күрә алсын өчен дип эшләнә. Бер елдан соң бу планлаштырылган инвестиция конференциясе Казанда уза. Шулай ук инде алдану хәбәр хабар иткәнче, беренче көн элек ислам финанслары банкчылык һәм иминият исемле семинарда узган иде. Татарстан мусульман банкын һәм эшмәкәрләрен ник үзенә тарта. Бу турыда катнашучылардан хәбәршебез Амин Нур сораштырды.
Казанда ачылган Ислам үсеш банкының халыкара инвестиция конференциясы Коръан сүрәләреннән башланды. Шулай ук ачу тантанасына Татарстан ягыннан президент Минтимер Шәймиев, хөкүмәт башлыгы Рустам Миниханов, бик күп сандагы министрлыклар, сәнәгатьчеләр килгән иде. Каршылаучыларына түгел килүче кунаклар да кадерле иде. Без Ислам конференциясы оешмасы белән анда күзәтүче булып торган Россия, шулай ук Татарстан арасында хезмәттәшлекне ныгытуга кулыбыздан килгәннең барысын да эшләячәкбез. Шундый фикерне Ислам үсеш банк җитәкчелеге җиткерде. Казанда узучы халыкара инновация конференциясы ачылышында Ислам үсеш банкы президенты Әхмәт Мөхәммәт Али да бар иде. Бу аның сүзләре. Әбез Татарстан икътисад министры Марат Сафиуллинның Татарстан президенты әйткән сүзләргә бәйләмәсен сорадык.
Безнең президент сөйләде, основной принциплар, основной приоритетлар, кластерлар, кая инвестицияләр баралар, кая без әзерләдек проектлар исламский банк буенча. Бик күп сөйләде ул тарих турында, ничек Арабиядан килеп кешеләр, алып килделәр монда белемнәрне, исламны, и ничек ул безнең республикага влиять итте, социаль буенча, культура буенча, экономика буенча.
Татарстан икътисады халык ара күнегелгән яисә көнбатыш нормалар белән эшли торган банклар белән хезмәттәшлек итә инде. Әни өчен менә халыкара Ислам үсеш банкы белән моңарчы хезмәттәшлек булмаган. Бу турыда Марат Сафиуллин сөйли.
Россияне куркыбрак торалар. Бәлки аның дин дә буенча икенче төрле бу ил. Аннары аларның опыт юк. Эшләргә субъектлар Российской Федерации бүтәле. И бу безнең Татарстан ул беренче менә бу юл.
Икътисад министры шулай ди, әмәнә Татарстанның атказанган икътисадчысы Ибраһим Исмагылов исә, гараб дөньясында да татар яки урыс дөньясында да нефт әле шакты йөзләрчә елларга җитәрлек булса да, башка төрле энергия чыганакларын эзләргә кирәк дип искәртә.
Нинди генә система була карамастан, эш булганда, предприятиеләр, завод, фабрикалар төзелгәндә, ул зурай бер зур мөмкинчелек, эш урыннары үсә, халыкның байлыгы арта, илнең байлыгы арта.
Элек-электәннән менә Шәрык дөньясы белән, гараб илләр белән мөнәсәбәтләр уңайда ул хезмәттәшлек перспективасы бармы?
Аның мөмкинчелекләре искиткеч зур, бүген әйтелде инде. Безнең тарих планда Ибн Фатлан экспедициясеннән башлап, бүгенге көнгә кадәр. Ул әйберләрне яңадан башлап, Татарстан экономикасы, халык хуҗалыгы үсерде.
Нефтьсез тормыш, я киләчәк бит инде бер көн.
Галимнәрнең әйтүе буенча, Россия нефтенең резервлары, запаслары дип әйтергә кирәк. Санайлар 32 елга барырга мөмкин дип. Икенче бер төркем галимнәр әйтә, 111 елга сузылачак дип. Ну, шул ук вакытта биоэнергия, нетрадицион энергияны алга тәрү, тормышка ашыру ул бик тә кирәк. Татарстанның бу күзлектән чыгып караганда мөмкинчелекләре бик зур. Безнең кыяшлы көннәребез дә күп, әйме? Бездә җил дә бар. Аннан соң халык хуҗалыгыннан арткан халык телендә мусор дип аны да кулланып энергия алырга була.
Доктор Хәлил Ниязи Сугут Гарабстаннан килгән бу көндә ул Урта Азия һәм Россия илләре белән икътисади хезмәттәшлек буенча белгеч һәм шулай ук мәгълүматлаштыру технологиялары буенча да үзен белгеч саный. Тиганың кыяфәте гараб кешеләренә ошамаган. Хәлил Ниязине Татарстан бары тик мусульман өлкәсе яисә икътисади файда чыганагы буларак кына түгел, ә үзенең ерак бабалары татар кардәшләренең җире буларак та кызыксындыра икән.
I am actually from Kazan. My ancestors, my father's side and my mother's side. So I am Tatari.
Noil Hazrat Sahabettinov isə Tatarstanın Nefit tübəgində Əlməz şəhərində mulla olub işləyir. Мусульман илләреннән инвестицияләр Татарстанга килсә, ул беренче ратта безгә аларның рухи якынайырга теләвеннән була ала дип искәртә. Шулай ук инде Ислам үсеш банкы моңарчыда Татарстан икътисадына әллә ни инвестицияләр салмаса да, аның руханиятенә, рухиятенә салган икән. Ул мәдрәсәләр ашырга акча биргән булган.
Үзенең президентын килүдә бу бик зур нәрсә. Һәр килләрнең җимеше күренеп тора бу мөмкиндә. Зеленодольскда, Казанда булсын, менә үзебезнең Әлмәттә булсын. Мусульманнар өчен файдалы булган әйберләр төзелде. Мисал өчен казан мәрәсе төзелде бит инде бездә Аллаһ рәхмәт итә ярдәм белән. Бу шулай ук ярдәм итә без башка мусульманнарга да шушы нәрсәгә яңа чакырырга.
Татарстан президенты Минтимер Шәймиев мондый инвестиция җыелышларын Ислам үсеш банкы белән бергәләп һәр елны даими ясарга кирәк дип искәртте. Казахстанның Туран Алим, аның Казанда да бүлекчәсе бар, вәкиле Ильяс Мәдимов Татарстан президенты фикерен куәтләде.
Я БТА банктың көп филиалы бар. Бір филиалы Москвада, Славинвест банк деп аталады. Және Татарстанда, Казанда бір банкымыз бар. Осы конференция ашық ниетпен келіп отырмыз. Өте ризамыз татар бауырларымызбен бірге кездесіп, осындай үлкен конференцияда қатысып отырғанымызға. Өте ризамыз, көп рахмет айтқымыз келеді татар халқына. Маңызды конференция деп ойлаймын. Өйткені араб пен татар елдерінің арасында қарым-қатынас жалғау үшін ең жақсы жол және осы конференциялар әр жыл өткізілсе жақсы болады деп ойлаймын.
Сіз Қазанда бірнеше күн дауам етешек Ислам Өсіш банкінің халықара инвестиция конференциясынан Татарстанның министр Марат Сафиуллин, иқтисад білгіші Ибрахим Исмағилов, Сауд Арабстанынан Халил Ниязи, Қазақстаннан Ильяс Мадимов дауышларын ішіттігіз.
Азатлықта Татарстан хабарлары. Нешік бар шулай.
Шәһәр прокуратурасы Казан хакимияты транспорт бәяләрен тиешеннән күбрәккә арттырган дип саный. Казанлыларның хукукларын яклап прокуратура бәяләрне үзгәртү максатыннан мәхкәмәгә дә мөрәҗәгать иткән. Вахитов районы мәхкәмәсе прокуратураның бу дәгъвасын кабул итеп уңай якка хәл итә. Казан хакимиятендә исә хәзер транспортка бәяләрне төшереп булмый дип белдерәләр. Алар бу эшне югары мәхкәмәдә дәвам иттерергә уйлый. Ә Казан халкы шәһәр транспортыннан канагатьме? Бу сорауга җавапларын хәбәрчебез Мәликә Балсыр туплады.
Ягына бара торган 36-нчы номерлы автобус белән үзем канагат, бик элек загырак көтәдерем хәзер әйбәтрәк. Ә менә үзәккә барганда инде анда әлбәттә авырлык, анда пробкалар
түләп яга. Пенсионерларның, конечно, проездлары бар. Аларга инде кичкенә бәя түгел, конечно. Эшләгән кешегә ул әйбәт инде, но без инде аны бер нәрсә эшләй алмыйбыз. Бездән не зависит это.
Много маршрут ходит, куда угодно можно доехать. Цена приемлемая, 15 рублей.
Бернича автобус кирәгенде бернича маршрут ясарга гвардейскийдан авиастроительный районга бер 18 гына йөри.
Менә барабар, минем машинам бар. Менә бу кызыл автобуслар Китайдан кайткан бик агулы диләр аның турында.
Нинди агул?
Ишендәге пластмасса формальдегидлы диләр. Менә Китайдан киләләр бит, балалар уенчыклары, киемнәр, савыт-саба, бауырны бетерә торган нәрсә. Менә шуның өчен кеше зарлана, кеше күп булганда һава җитмәй, баш авырта, баш әйләнә дип менә шулай.
Бүтәнне канәгатьләндереп бетермей, чөнки белү юлларда шундый хәзер, шундый куркыныч тибриләр безнең маршруткалар дөресен генә әйткәндә. Тизлекләр әйе, аннан соң бер караганда еш йөриләр, әмма ләкин нигәдер анда бик күп кеше, һәм менә иртән ул маршруткаларга кайбер вакытны гел керү дә мөмкин түгел. Автобуслар тулы. Ну бәяләр әлбәттә студент кесәсенә бәрә.
Менә кем 5 мең аена ала, 2-3 мең транспортка гына китә. Көненә барып 1.50-60 тәңгә китә. Водительләр тупас инде.
Бер вакыйга булды безнең иптәш кыз белән маршруткадан төшкәндә ул йыгылып, аны маршрутка аягыннан өстереп барды асфальт буенча. Һәм маршрутка ишеген ачты да, ул кыз аягын алды, ул маршрутка тиз-тиз югалды да. Шунда ул китеп тә барды. Менә мәхкәмәдә дә бирмәде ул маршрутканың номерын да белми һәм. Аннары соң менә мин үзем общежитиядә торам, җайсыз. Безнең туры общежитиядән автовокзалга, мәсәлән, килә торган маршруткалар юк. Элек шәһәрнең любой читеннән бүтән якка барып була ди, пересадкасыз бер нәрсәсез. Ә хәзер ул юк. Хәзер берничә маршруткадан сикереп йөрергә кирәк. Мин үзем Түбән Камадан, әлбәттә безнең Түбән Камада бәяләр булай ук түгел, безнең автобуслар 12 сум. Әгәр дә инде менә кыйбатрак икән, мәсәлән, мондалар 20 сум, ә безнең Түбән Камадалар 15-кә барып баса маршрутка дип әйтәләр. Кондуктор ягыннан да була шундый вакыйгалар, менә йөгереп җитәсең автобусга, әйе, син ашыгасың. Автобус синең борын төбеннән ишеңне шаба да китә дә бара. Бар әлбәттә яхшы водительләр, төрле кешегә топ буласың инде.
Кыйбат студентлар өчен кыйбат. Ну, асы белән канәгать түгел, то, что по стоимости.
Пенсионерларга да, студентларга да кыйбатрак. Бераз кимитсәләр әйбәтрәк булыр ди.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Нишек бар, шулай. Казан мотоциклчылары да Универсиаданың Татарстан баш каласында узачагын белдереп, төрле шәһәрләр аша узачак. Сочига барып җитеп алар 2014 елгы кышкы олимпиада булачак бу шәһәр вәкилләренә казанлылар юллама сәламен тапшырачак. Сишәмбе көнне байкерлар Казан кирмәне янында җыелды. Ноэль Аланның язмасы әнә шул хакта.
Без гадәти кешеләр түгел ди, Фремен МС байкерлар клубы җитәкчесе Эдуард Кутуев. Шуңа күрә Кутуев әйтүенә күрә, Сочига таба юлга чыгуның төгәл көненә килгәндә аны рәсми билгеләп тә булмый.
У нас, так как мы все взрослые люди, да, у нас есть работа, там семьи и прочее.
Без бит инде гаиләле кешеләр, шебез һәм башка мәшәкатьләр бар, шуңа күрә китүебездә төрлешә. Иң әһәмиятлесе без барыбыз да 20 июньдә Сочида очрашачакбыз.
Встреча наша 20 числа в Сочи.
Ди Кутуев. Шулай да бу клуб әгъзаларының үзара сөйләшүеннән аңлашылганча, төп төркем 17 июньдә Казаннан кузгалачак. Берәүләр җомга көнне киткән инде. Алар сишәмбе көнне Соловецкига барып җиткән. Кутуевка ысымы җибәргәннәр. Анда карлы яңгыр ява икән. Мотоциклчылар әйтүенчә, анда барып чыгуның сәбәбе бабалары башын салган җирне күрү. Чаллыда да байкерлар клубы бар. Ул Алтын Урда дип атала. Казан кирмәне янына аларда киләр дип көтелгән иде. Тик ял көнне юлга чыгып киткән булып чыктылар. Үзенчәлекле хулыккае һәм дөньяга башкачарак карашлы мотоциклчылар барсы бергә Сочи каласында очрашачак. Анда алар үзләренең байкер фестивальләреннән кала 2014 елда кышкы олимпиада үзәге булачак Сочилыларга казанлылар юлламасында тапшырачак. Шәһәр башлыгы Илсур Метшин имзалаган казанлылар юлламасында Казан үзендә универсиада үткәрү өчен 2 ел көрәш Студентларның Олимпия уеннарын үткәрү теләге бөтен казанлыларны берләштерде. Шуңа күрә Татарстан башкаласында яшәүчеләр сезнең шатлыкны да уртаклашты. Дөнья Олимпия һәм Универсиада уеннары безнең шәһәрләргә үсеш китерәчәк диелә. Эдуард Кутуев әйтүенчә, алар һәр шәһәргә кергәндә берничә дистә чакрым кала мотоцикллары Татарстан һәм Универсиада әләмнәре беркетәчәк. Казан кирмәне янына җыелганда мотоцикллары Универсиада ябыштыргычлары гына беркеткәннәр иде әле. Байкерлар әйтүенчә, төрле шәһәрләрдән һәм чит илләрдән дә байкерлар чарасына җыелганнар һәр яңалыкка игътибарлы. Әлбәттә, белмәгәннәрнең Универсиада ябыштыргычына да күзе төшәчәк. Шунда алар үзләренең нинди зур тарихи вакыйга көтелгән шәһәр вәкилләре икәнлекләре турында сөйләргә исәпләре. Ә булай юлда барганда исә Архангельский, Мурманский, Киев, Сухум һәм башка шәһәрләрдә туктап, балалар ветеран һәм төрле дин вәкилләре белән очрашып, Казан турында күбрәк белдерергә телиләр. Мондый гамәл белән юлга чыгу Казан мотоциклчыларының үзләренең теләге булган. Шәһәр мэриясе теләктәшлек кенә күрсәткән. Чыгымнар да байкерларның үзеннән. Безнең күпчелегебез эшмәкәрләр, финанс чыгымнары да сәфәр вакытын җайлауда үзебездән генә тора, ди Эдуард Кутуев. Казанда бәясе 40-45 мең доллар торган мотоциклар әллә ни күп түгел әлегә. Бу клубка яңа кушылганнарның куштырнаклар ишендә әйткәндә машиналары күпкә арзанрак та булырга мөмкин. Фремен МС клубында 22 мотоциклчы бар. Аннан башка Казанда тагын бер шундый клуб Мәскәү байкерларының бүлеге эшли икән.
Ну, свобода. Свобода, ветер. Хорошо, красиво.
Без ирек һәм җил тарафдарлары. Элек бит җайдаклар булган мотоциклчылар да шундый юк. Мотоциклда сәяхәт машина белән чагыштырганда күпкә тәсирлерәк.
То есть едешь более ярко.
Ди Фремен МС клубы вәкиле Тимур Абызов.
Казанлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай.
10 июнь Татарстан хәбәрләре шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Азатлыкның Казан студиясы хәбәрчеләре әзерләде. Микрофон алдында Гадил Галәмиддин булды.
Азатлык радиосы.
Җир форумының кайсы гына нуктасыннан килсә дә татар
мәдәният аша ил белән
татар. Мортаза Рахимов булса да, Шаймиев булса да,
без милләт булып бик яшәп бетмәгән.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Нәфәлләрне бетереп алды, шәһәрләр дә бетерде, ул яктан кичне бетерде.
Бу тәбәлек телевизор аша килә бит инде.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганнарын күреп ишетәм.
Кыска дулкыннарда, озын дулкыннарда.
Байлар безнең турда кайгырта микән?
Мин кайтмыйм, минем авылым юк.
Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сез яшьләр, әле сез моның кадерен белеп тә бәлкем бетермисездер, чөнки
Татарстан үзе бу инициатива белән сыккас.
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел,
бик тә истәлекле шартнама.
Хвалить не надо, надо давать объективную информацию.
Азатлык радиосы.
Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык тапшыруын Уфа яңалыклары белән дәвам итәрбез.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
79 яшендә күренекле кыргыз язучысы Чыңгыз Айтматов вафат булды. Кеше аның хәле бик авырып китүе турында хәбәр ителгән иде. Айтматов соңгы вакытта Германияның Нюрнберг шәһәр хастаханәсендә дәваланды. Берничә атналы Казан шәһәренә фильм төшерү өчен килгән күренекле язучының хәле кинәт авырып китеп, Айтматов махсус буралак белән Алманиягә озатылган иде. АКШ һәм Европа Берлеге илләре Иранга каршы чикләүләрне үстерергә әзер булуы турында әйтте. Россия президенты Дмитрий Медведев тоткыннарның хәлен җәмәгатьчелек тарафыннан контроль итү турында канунны имзалады. Казанда Ислам үсеш банкы белән бергәлектә оештырылган халыкара инвестицияләр конференциясе эшли башлады. Россия тимер юллары ширкәтендә каршылык чарасын үткәргән национал большевикларга 3-тән 8 тәүлеккә кадәр сак астында тотылу җәзасы бирелгән. Россиянең федераль иминлек хезмәте башлыгы Александр Бортников тәртип саклаучыларның Мәскәү метросында һәм Кавказдагы берничә шәһәрдә террор гамәлләренең булдырмый калуы турында белдерде. Шушы һәм башка яңалыклар белән сез интернетта да таныш аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз ozatlyk.org.
Ozatlyk radiosu.
Башкортстанда президент вазифасы бетерелү ихтималы турындагы фаразларга иҗтимагый фикер айрылды. Әгәр дә бу хәбәр чынга ашса, башкорт оешмалары протест белдереп урамнарга чыгачакларын белдерде. Татар һәм рус оешмалары исә Башкортстанда президент урыны бетерелүгә каршы түгел. Русиядә хәзер 4 көнлек яллар башлана. Россия көненнән тыш Уфада шәһәр бәйрәме дә билгеләнә. Тулырак мәгълүмат белән Фәнис Фәтхи.
Башкортстан халкы бу атна азагында тагын да 4 көн рәттән тугарылып китеп ял итәчәк. 12 июнь Русия көнен һәм Уфа шәһәре көнен бәйрәм итүдән башланган бу яллар 16 июньгә кадәр дәвам итәчәк. Бәйрәм чаралары барлык шәһәрләрдә һәм районнарда да оештырыла. Әмма аларның иң кулачлысы әлбәттә инде Уфада була. Сишәмбе көнне Уфа шәһәре хакимиятендә бәйрәмне оешкан төстә үткәрүгә бәйле мәсьәләләрен тикшергән утырыш һәм аннан соң хакимият башлыгы Павел Кашкаевның журналистлар өчен матбугат очрашуы булып үтте. Шәһәр хакимияте башлыгы урынбасары Юлай Ильясов әйтүенчә, Уфада бәйрәмнең иң күп чаралары 12 июньгә билгеләнгән. Һәр елдагычә Мәскәүдән популяр җырчыларны чакыруга да акча кызганып тормаганнар. Алар Башкортстан сәнгать осталары белән берлектә Уфаның төрле мәйданнарында чыгыш ясый. Кишин Уфаның берничә урынында озакка сузылган салютлар атылачагы да әйтелде киңәшмәдә. Башкортстан киңлекләрендә соңгы 2 атнада бер туктаусыз яңгырлар ява. Бәхеткә күрә, нәкъ менә 4 көнлек бәйрәм башланган 12 июньдә яңгырлар туктый һәм көннәр җылыта дип шандыра синоптиклар. Русия төбәкләрендә шул исәптән милли республикаларда да президентлык вазифалары гамәлдән чыгарылырга мөмкин дигән имеш-мимешләр Башкортстан җәмәгатьчелегендә төрле фикерләр уята. Үзен башкорт милләте вәкиле дип санаучыларның күпчелеге нигездә Башкортстанда президентлык институты бетерлү ихтималлыгына тискәре карашта тора. Башкорт милли хәрәкәтенә караган оешмаларда моны республиканың тормышына тыкшыну, аның ирекләрен кысу дип бәялиләр. Азатлык хәбәрчесе берничә башкорт милли оешмасы җитәкчесенә һәм актив вәкилләренә мөрәҗәгать итеп, аларның шушы мәсьәләдә фикерләрен белеште. Бөтен дөнья башкорт корылтайы башкарма комитетында соңгы 2 көндә интернет сәхифәләрендә киң таратылган хәбәрләргә бик ышанмауларын әйттеләр. Корылтай җитәкчеләре фикеренчә, әлбәттә, Мәскәүдә төбәкләрнең президентларын гына түгел, ә гомумән хәтта милли республикаларның статусын киметергә теләүчеләр дә күп. Әмма бу адымга бару акыллы эш булмас иде, диләр алар. Илнең яңа җитәкчелегенең үз сәясәтләрен шундый гамәлләрдән башлавын халык аңламаячак, ди Бөтен дөнья башкорт корылтайы башкарма комитеты рәисе урынбасары Кадим Аралбаев.
Президент статусын бетерәү дип республикага яскыну дигән дип аңлайм мин аны. Республиканы бетерүгә тырышу. Республикаларда ничек бетерә, аның милләте бар да баһа. Милләтләрне юкка чыгару менән бәрабәр дип уйларга кирәк аны. Шулай гына бүтәнсә мөмкин түгел аңлавы. Бул әле яңа килгән безнең президентыбыз Медведев әгәр дә ошо эштән башлаһа, үзенең идара итүен Рәсәй менән ул уңа торган юл түгел ул. Мин шулай итеп кенә бағаларын бүтәсен ишек әйтәм аны.
Кадим ағай, әмне бул шундай бик җитди итеп һөйләй башлаһалар, башкорт милли оешмалары һәм башка җәмәгатьчелек оешмалары бага үз карашын белдереп урам йыендары фәлән оештыру мөмкинлеге бармы?
мына расмий рәвештә сыкканы ле башта расмий сыкка без ситтә торып калмыйбыз әлбәттә үзебезнең фикерне белдерәбез курылтайның һәм ямагать оешмаларының күмәк фикерен белдерергә мөмкин буласак бултырла әле пока асык-тарасык билдәле түгел бит инде нәк уже билдәле булһа бездә ситтә торып калмаясак без әйтербез үзебезнең үзе курылтайда безнең тарихчылар бар политологтар бар башкарма комитет агзалары бултырла һәр кем үзенең фикерен генә түгел дөйем фикерне халык фикерен дә белдерергә әзерләр.
Бүтән дөнья башкорт курылтайы башкарма комитеты рәисе урынбасары Кадим Аралбаев фикерен ишеттегез. Русия төбәкләрендә, шул исәптән Татарстан белән Башкортстанда да президент вазифаларын гамәлдән чыгару ихтималлыгына республикадагы Ак Тирмә Башкорт милли үзәге дә, Башкорт яшьләре берлеге вәкилләре дә, Башкорт яшьләренең Күк бүре оешмасы җитәкчеләре дә тискәре мөнәсәбәтләрен белдерә. Алар фикеренчә, андый адымнар милли республикаларда кискен ризасызлыклар уятырга мөмкин. Күк бүре башкорт яшьләре оешмасы вәкилләре, әгәр шундый хәлләргә Мәскәүдән фатиха бирелсә, урамнарга каршылык чараларына чыгачакларын белдерә. Бу оешма яңарак Уфада мәгарифтә милли кампанияны бетерүгә бәйле дә каршылык чараларын оештырган иде. Башкорт милли оешмалары президентлык институты бетерелүгә катгый каршы булса, республикадагы башка җәмәгатьчелек оешмалары моңа уңай карашларын белдерә. Мисал өчен, Башкортстанның Берләшкән оппозициясы килештерү шурасына керүче оешмалар һәм фиркәләр вәкилләре илдә бер генә президент булуны яклый. Бу бигрәк тә башкорт милләтчелеге чәчәк аткан Башкортстан халкы өчен файдага булыр иде дип исәпли алар. Шушы ук фикерне танылган татар галиме, этносиясәт белгече Илдар Габдрафиков та куәтли.
Менә әйтергә кирәк, Россия төрле-төрле милли төбәкләре бар бит инде. Бер модель Татарстанда, икенче модель Башкортстанда. Әйтергә кирәк, менә Башкортстанда бигрәк тә миллиара хәл бик катлаулы. Катлаулы, менә бер аның бер сәбәбе менә кирәс, менә шушы 18-19 ел бер кеше генә, бер милләт кешесе генә президент булып турдан да тор, шу минемчә бәйле. Ул алмашып торса, менә мәсәлән Башкортстанда 3 милләт халкы бит. Бер нидә периодта рус кешесе, икенче периодта башкорт кешесе, өченче периодта татар кешесе, шулай итеп менә алышып торсалар, теге ротация булып торса, минемчә күп менә милли ара проблемалар да барлыкка килмәс иде, бик тизрәк шешелер иде дип уйлыйм. Хәзер инде бер кеше, бер клан кешесе, инде менә 19 ел президент булып тора, ул бик минемчә уже шушы үзенә күрә бер тормозга әйләнде.
Уфадан танылган галим этносиясәт белгече Илдар Габдрафиков булды.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан Үзәк сайлау комиссиясының яңа агъзалары тәгаенләнеп бетте. Башкортстан президенты Мортаза Рахимовның фәрманы белән тагын 6 кеше республика Үзәк сайлау комиссиясының тавыш хукукына ия агъзалары итеп билгеләнде. Үзәк сайлау комиссиясе идарәсе 12 кешедән торачак. Шуларның 6-сын Башкортстан дәүләт җыелышы корылтайының 15 майда узган утырышында билгеләп куйганнар иде. Әлеге идарәгә төрле өлкәләрдә эшләүчеләр, шул исәптән коммунистлар фиркасы вәкиле дә, район хакимияте башлыгы да, башка һөнәр ияләре дә кертелде. Башкортстан Үзәк сайлау комиссиясенә байтак еллар Бары Кинҗагылов җитәкчелек иткән иде. Хәзер инде аны лаеклы ялга җибәрделәр. Бәйсе сәясәтчеләр фикеренчә, Башкортстанда сайлаулар асылда күп канун бузулар белән үтә һәм һәр чак хакимиятләр файдасына тәмамлана. Шуңа да республикада төп сайлаучылар дип сайлауларга баручы халыкны түгел, Башкортстан Үзәк сайлау комиссиясе агъзаларын исәпли алар. Яңа сайланган Үзәк сайлау комиссиясе дә искәрмә булмас кебек, яңа идарә үз эшенә 26 июньдә керешә.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Сишәмбе иртәсендә Башкортстанның Туймазы районында коточкыш юл казасы булды. Шиләбе Уфа-Самар юлында барганда ВАЗ автомобилен йөртүче 28 яшьлек бер ир идарәсен югалтып, каршы юлга чыга һәм анда Volvo йөк машинасы астына кирип китә. Нәтиҗәдә җиңел машинадагы 6 кеше, шул исәптән 2 кичкене баланың гомере өзелә. Фаҗига булган урынга килеп җиткән коткаручылар да, ашыгыш ярдәм табиплары да ВАЗ машинасында кешеләрнең урында ук һәлак булуларына гына шаһит була. Юл хәрәкәте иминлеге хезмәткәрләре әйтүенчә, җиңел машинаның каршы юлга чыгуына Аның рулі идарасының түзіксіз болуы себепші, мәрхумлерінің барысы да туған тиешілі кішілер болған. Башқұртстанда мұның кібік бір юлы көп кішінің өліміне кетірген юл қозалары еш болып тұра. Негізде, андай фажиғалар зор юлларының әр яққа біргіне машина сыйдырышлы болуы нәтижесінде келіп шыға. Туймазы районында қоза болған орында да, юллар әр яққа біргіне машина өтерлік болған. Фәнис Фәтхи, Азатлық радиосы, Уфа.
Кенші июн Уфадағына түгіл Ижауда да шәһәр көне буларак байрам ителә. Моннан тыш Удмуртия Русиягә кушылуның 450 еллыгында билгеле. Шәһәрдә барган күп санлы төзелешләр арасында милли оешмалар иң күп дуслык йортын көтә. Толырак мәгълүмат белән Хәмидә Гайфуллина.
12 июн Россия бәйсезлеге көне. Шул ук көнне Удмуртия Республикасының баш каласы Ижауда шәһәр көне буларак та билгеләнеп үтелә. Агымдагы ел шәһәр һәм республика халыклары өчен аеруча истәлекле булачак. Бу Удмуртияның Россиягә кушылуына 450 ел тулуга бәйле. Әлеге датаны каршы алуга Ижауда зур әзерлек эшләре алып барыла. Ижау шәһәренең урамнарында үзгәрешләрне милләттәшләребез дә сизеп тора. 240 еллык тарихы булган Ижау каласы яңара. Шәһәрне заманча технологиялар кулланып төзелгән биналар матурлап җибәрде. Әлеге биналарда да реконструкция эшләре дәвам ителә. Ижау шәһәрен тиздән тагын бер яңа бина бизәячәк. Ул халыклар дуслыгы йорты. Дөрес, башкалада яшәүчеләр аны Октябрь мәдәният сарае буларак хәтерли. Әмма анда үзгәртеп карау эшләре инде берничә ел дәвам итте. Тиздән бу бина тамашачылар өчен ишекләрен ачачак. Дуслык йорты мәдәният сарае буларак кына түгел, ә халыкка күп төрле хезмәт күрсәтүче бина булачак. Булачак дуслык йорты хакында мәгълүматны әлеге йортның директоры Роман Гаряинов бирде.
Здесь разместятся национальное культурное объединение нашей республики, которое активно участвует в культурной жизни республики. У них будут рабочие офис-центры, и для реализации их основных задач построены прекрасные залы.
Бүлмәләр барысы да инде әзер дияргә мөмкин. Анда бүген төзүчеләр буяу, ябыштыру, бизәү эшләре белән шөгыльләнә. Бүлмәләр ачык төстә булачак һәм эш кабинетлары заманча техника, компьютерлар белән тәэмин ителәчәк, дип ышандырды Роман Александрович.
Дизайнеры постарались и выбрали светлые тона, то есть будет светло, приятно, удобно.
Шушы ук катта төрле чаралар уздыру өчен махсус зал да булачак. Биредә дискотекалар оештыру, яисә өстәлләр куеп, аш мәҗлесләренә җыелу мөмкинлеге каралган. Шунда ук ашамлыклар әзерләү өчен кухня да төзеләчәк.
Мы находимся в многофункциональном зале, расположен на третьем этаже. Это зал со сценой. Зал рассчитан на 180 человек.
Әлеге зал 180 кешене сыйдырачак. Бу зал да күп функцияле. Беренчедән концерт тамашалар уздыру өчен булса, икенчедән урындыкларны алып, шулай ук дискотекалар өчен дә кулланырга мөмкин. Без дуслык йортының иң төп залына юнәлдек. Ул икенче катта урнашкан һәм иң матур зал булачак. Шулай ук ул да күп функцияле буларак итеп исәпләнә. Биредә инде төзелеш эшләре төгәлләнеп килә.
Специально зал для торжественных мероприятий. В этом зале будут проходить государственные приемы, конференции, различные симпозиумы. Техническая возможность этого зала также на высоте. Все по последнему слову и технике.
Бу зал төрле тантаналы җыеннар уздыру өчен дә кулланылачак. Республикага килгән дәрәҗәле кунакларны кабул итү, халыкара киңәшмәләр уздыру күз аллана. Шуңа да бу зал аеруча матур бизәләчәк. Киләчәктә биредә халыкара җыеннар, киңәшмәләр уздырырга ниятлиләр. Шуңа хәтта синхрон тәрҗемә итү өчен дә техника киләнәчәк. Шулай ук биредәге өстәлләрне алып, аны 300 кешелек тамаша залы итү дә мөмкин. Әлеге бинаны төзүчеләр нәкъ бер айдан кабул итү комиссиясенә тапшырырга тиеш. Хәзер булачак дуслык йортының тирәсендә төзекләндерү эшләре төгәлләнеп килә. Дуслык йорты милли оешмалар өчен эш урыны, халыклар өчен очрашу, күрешү, үзара аралашу бинасы булачак. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Ижау.
Бу атналарда татар башкортларының мәдәни һәм иҗтимагый тормышы төрле чараларга бай. Халык сабан туйларына җыела, әмма сабан туйларыннан тыш башка чаралар да үтә. Татарстанның Зәй шәһәреннән килгән мирас иҗат төркеме бу көннәрдә Төркия буйлап республиканы танытып йөри. Аларның да Истанбул сабан туенда башланган чыгышлары соңрак Анкарада икътисади күргәзмәдә дәвам иткән. Анкарадан Сәгыйт Хәйрине тыңлыйк.
Татарстанның Зәй қаласыннан Мирас Жир һәм Бию ансамбле, Анатолияда яшьләр фестивале белән Истанбулда Төркия балалар җыенында һәм шулай ук Төркия Сабан туйларында катнашып, татар җыр моңнарын төрек кардәшләребезгә һәм чит ил кунакларына җиткергән булса, төрле дөнья илләрен таныту максатыннан чыгып, Анкара үзәгендәге яшьләр паркы янында оештырылган халыкара ярминкәдә исә Татарстаннан Республика Татарстан газеты һәм Алабуга вәкилләре катнашты. Ярминкәгә килешүенне шәк-шәк белән сыйлаучы Татарстан кунаклары төрле халкына татар милли кул сәнгате үрнәкләрен тәкъдим итте. Республика Татарстан газеты хәбәрчесе Гамира Гадырчина шушы чараларны аңлата.
Президент газетасы Республика Татарстан дигән газетасының проекты булып чыга. Икенче ел безнең проектка яшьләр белән инде чыгабыз фестивальләргә. Яшьләр аша да белсен татарларны дөнья. Бу кызыграк булып чыга. Җырчыларыбызны гына түгел, яшьләрне дә белсеннәр дип. Без менә мартта гына Алманиядан кайттык мирас төркеме белән. Төркиядә ике атна без. Анталияда калдылар. Бәләкәй генә төркем менә Анкарага күргәзмәне алып килде. Ул сәнгате. Алабугадан да бик матур күргәзмә монда бар. Менә без куанып-куанып инде үзебезнең республикабыз белән кешеләрне таныштырабыз. Күп-күп дусларыбыз инде монда кала. Безнең мирас төркеме Стамбулның Сабан туена үзенең яңа программасын алып килде. 15 бала булып, 2 төркем шул ансамбльдә Крәшшин татарларның программасын алып килделәр. Яңа җырларны, яңа биюләрне, костюмлары да яңа.
Ярминкәгә килүчеләрнең милли сәнгать үрнәкләрен карау һәм сатып алу белән беретен. Татарстанны танытучы стендтә вазифалы милли киемле татар кызы белән истәлеккә фотосурәткә төшү. Ярминкәдә катнашучы башка ил вәкилләренең игътибарын да җәлеп итте. Анкара ярминкәсендә татарларны һәм Татарстанны танытуда ярдәм итүче Рузилә Хәйретдинова белән сөйләшәбез.
Үзем мин Татарстаннан булам, Мизәлә шәһәреннән. Казанда укыйм, Татар дәүләт гуманитар педагогик университетында 1-нче курс музыка факультетында. Мирас төркемендә без 15 кеше, барлыгы мирасы бик зур 60 кеше. Барыбыз да килеп җитә алмадык монда. 15 кеше килдек. Мирас ул безнең бию һәм җыр ансамбле, безнең татар халык җырлары күбесенчә һәм эстрада җырлары.
Төркия башкаласында оештырылган ярминкә төрек җәмәгатьчелегендә һәм чит ил кунакларында татар милли сәнгате, китаплары, җырлары белән беретен, татлы ризыгы, шәкшәге һәм, әлбәттә, чибәр татар кызлары белән дә истә калыр мөгаен. Азатлык радиосы өчен Анкарадан Сәгыйт Әли.
Сабан туйдан тыш тагын бер мөһим һәм кызыклы чара инде узган атнада ук Кырымда Ялта шәһәрендә узды, хөрмәтле тыңлаучылар. Анда инде 6-нчы тапкыр Сөембикә Варислары исемле балаларның иҗат фестивале оештырылды. Елда булган кебек быел да анда Казаннан җырчы Гөлзада Сафиуллина катнашты һәм быелгы чарага бәя бирде.
Беренчедән бу Кырым җирендә теге татарның тарихи ватанында үткәрелә. Һәм монда балалар килеп тарихи урыннарда булалар, бакша сарайларда булалар, кара дидә кыйналар, дуслашалар. Бу дуслык фестивале. Бу балалар бер-берсен конкурент итеп күрмиләр. Монда катнашкан балалар дуслашып китәләр, җылашып аерылышалар. Һәм монда мастер-класслар, монда иң матур татар кызы, иң батыр татар җигите, Сабан туйда монда. Монда шундый уеннар һәм татарча дискотекаларда һәм инде мастер-класслар, һәм мендә татарның күренекле шәхесләре белән очрашулар, шагыйрьләр белән, данлыклы Кырым татар халкының бию мастерлары белән очрашулар, менә шундый очрашулар монда. Бу мәктәп, бу Сөембикә Варислар фестивале, ул конкурс кына түгел, гади фестиваль гына түгел, күңел ачу гына түгел, ул бәлки ул мәктәп, сәнгать мәктәбе, ул тормыш мәктәбе. Бу фестиваль 99-нчы елдан башланды. 1999 елдан һәм менә бүгенге көнгә кадәр дәвам итеп килә. Әмма соңгы елларда без аны теге халыкара итеп үткәрә алмадык. Ләкин спонсорыбыз булмау сәбәпле, ә менә Кырым җирендә, Кырым җирлегендә алар аны сүндермәделәр шу ушакны. Рәхмәт оештыручыларга Идел Урал җәмгыятенең җитәкчесе Илмир Насихович Тимергалиев һәм инде менә Сергей Кокурыга татар Кырым татар халкының композиторы, җырчысы һәм дәүләт ансамбленең иҗтәчесе, алар менә шушы фестивальне сүндермичә яшәтеп киләләр, шушы фестиваль учагын сүндермиләр. Шушы фестиваль башланганнан соң Кырым белән Казан арасында күпер салынды. Шушы фестиваль салды ул күперне. Һәм бу багланышлар сәнгать өлкәсендә генә түгел, башка өлкәләрдә дә, икътисад өлкәләрендә, сәнгать өлкәләрендә дә дәвам итә. Һәм алланың биргәненә шөкер, без бер улы бие татар дәүләте булып яшәүебезне дәвам итәбез.
Бу җырчы Гөлзада Сафилина иде. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Дилавер Усман.
Кырымда узган Сөембикә варислары иҗат бәйгесе турында тулырак итеп Азатлык дулкыннарында ял көннәре сөйләрбез, хөрмәтле тыңлаучылар. 16 июньнән туры эфирда безне бер тапкыр гына түгел, ике тапкыр ишетә алачаксыз. Тапшырулар кыскара, әмма алар ешрак яңгырыячак. Безнең 30 минутлык тапшыруларда иң соңгы хәбәрләр, дөнья хәлләре, әңгәмәләр булачак. Яңа музыка, яңа тапшыру, яңа озынлык. Эфирдә безне шул ук вакытта тыңлагыз. Барлык мәгълүмат безнең интернеттагы сәхифәдә бар. Адресыбыз azatlik.org. Бүгенге тапшыруыбыз тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.